Kali ini orang mau bahas tentang gimana sih suasana baru, kehidupan baru setelah kuliah, dan kita nginjakin ke daerah yang baru. Ke daerah, ya bukan Sukabumi, bukan Jogja, tapi ke daerah-daerah lain. Kayak misalkan setelah kita kuliah kan kita kerja dulu tuh. Nah, dan kita pun nempatin kota-kota baru gitu. Di sini orang nggak sendirian. Ada Bimo, ada Prima, ada Agugu, ada Aryo, ada Cahyo juga, ada Koko, dan juga ada Adela. Nah, mungkin yang mau pertama kali nge-share pertama kali ceritanya Bimo kali ya.
Nah, ini paling jauh
ya. Nggak apa-apa, Bim. Oh, Bim. Ayo, Bim.
Jadi maneh udah ini belum ceritain kita teh mau bahas apa udah? Ya. Udah. Oke. Jadi ini teh mengenai hidup di tempat yang berbeda, yang baru gitu. Yang belum pernah kita bukan kerjaan kan? Kehidupannya kan?
Oh ya, oke. Kali maneh datang ke tempat yang baru gimana gitu.
Maaf ya guys, itu rada banyol gitu. Aduh, aibah. Susah serius. Ini cocok banget lah kalau didengerin kalau sambil pakai motor atau lagi pakai mobil mah.
Iya. Oke. Saya pakai helikopter, cuy. Oke, jadi kalau aing kan enggak. Jadi kan kalau aing kan fakultasnya kalau 2012 di UGM itu masih kehutanan. Masih belum sekolah vokasi. Prodinya kehutanan. Kebetulan aing itu masuknya yang diploma 3 kehutanan. Nah, jadi udah tahu pasti kerjanya di hutan-hutan. Kerjanya tentang pohon, tentang hewan, tentang lingkungan kayak gitu-gitulah. Nah, kemarin tuh keterima kerja pertama kali tahun 2015. Sempat nganggur 3 bulan.
3 bulan.
Lumayan itu tuh orang mengisinya dengan
jangan dibuat-buat gitu, jangan diada-ada.
Oke, 3 bulan. Nah, orang mengisi itu dengan les bahasa Inggris sama ya, les bahasa Inggris sih. bukan anjir. Orang les di ini kampung Inggris, tapi yang Solo, bukan yang di mana teh kampung Inggris teh? Ya, bukan yang di Pare, tapi yang di Solo. Nah, situ habis dari situ baru karena prepare buat kerjaan kan, takutnya digunain gitu banget bahasa Inggris. Nah, itu keterimalah kita aing keterima kerja pertama kali di PT TIT gitu kan. Sensor enggak? Enggak sensor lah ya. Nah, situ alhamdulillah tuh pertama kalinya dapat kerjaan yang linear. Kan orang kebanyakan pengen banget linear kan kerjaan sama jurusan. Sebenarnya sebelum itu tuh udah ada dapat kayak di bank kayak gitu itu udah ada, cuman aing masih pengen linear gitu loh sama kehutanannya.
Jadi yang maksudnya linear tuh kayak masih nyambung sama apa yang kita pelajarin di kuliah gitu.
Iya, jadi kayak orang di kehutanan ya kerjanya di sektor kehutanan, lingkungan dan lain sebagainya yang berhubungan lah. Orang alhamdulillah dapat tuh. Nah, orang training dulu pertama di Jakarta sekitar 1 bulan. Dua minggu orang training Jakarta itu udah alhamdulillahnya udah dikasih tempat tinggal, makan gratis dan lain sebagainya. Jadi aing gak ngerasain hidup baru gitu loh. Karena nyaman. Jadi orang gak ada feel perjuangannya. Karena itu masih nyaman. Nah, setelah 2 minggu orang dipindahin. Udah dipindahin mulai kerja aing teh di Kalimantan pertama. Kalimantan namanya Pulau Laut. Ke Kalimantan heula. Kalimantan namanya Pulau Laut, itu Kalimantan Selatan. Nah, di situ aing bener
aing nanya. Mana kangen mama enggak sih pertama kali aing jauh gitu pertama kali aing setelah kuliah kan. Mana kudu anjir Kalimantan.
Nah, mana teh kudu tahu tempat kerja orang itu benar-benar enggak ada sinyal. Sinyal HP itu enggak ada, benar-benar enggak ada. Ya, itu belum sampai Papua, masih Kalimantan. Itu tuh belum, namanya kan orang benar-benar ditempatkan di site itu kan kayak tempat cabangnya gitu. Itu tuh benar-benar di tengah hutan. Ada mesh-nya, ada itunya. Itu cuma mengandalkan wifi. Dan wifi itu enggak 24 jam. Jadi orang cuman bisa ngabarin ya cuman pas jam-jam kerja sama mungkin malam. Kalau sore kan setelah jam kerja itu enggak ada, ya berarti listrik mati gitu.
Itu main di Kalimantan itu di hutan.
Di Kalimantan udah di hutan, udah benar-benar langsung terjun ke benar-benar terjun lah, bukan training lagi, udah benar-benar kerja. Gitu, udah benar-benar langsung di hutan. Itu tuh pertama kali kalau
pokoknya Pim, mana yang bisa ngebayangin mana yang pertama kali ke Kalimantan terus di hutan gitu Pim.
Aing gak ngebayangin soalnya aing mesin gak akan mungkin di hutan.
Bener oke.
Lanjut.
Ya, nah itu tuh kan gak ada sinyal. Jadi orang tuh di sana benar-benar kaget sih enggak, karena dulunya orang pernah magang juga. Pernah magang di hutan juga, cuman itu tempatnya enak. Beda dengan tempat kerja orang. Kayak gitu, jadi orang benar-benar kaget. Di Kalimantan gak ada sinyal, kondisinya susah. Ya walaupun terjamin sih, orang waktu itu tempat tinggal sama makan tuh gratis. Jadi orang tuh gaji bersih. Kayak gitu, itu enak banget sih. Cuman ya itu resikonya jauh banget kan dari rumah, dari Sukabumi. Kan biasanya aing cuman ke Jogja kan, kita kan cuman ke Jogja paling jauh. Nah ini harus ke Kalimantan, gak ada sinyal.
Berapa lama di Kalimantan?
Nah di Kalimantan itu 4 bulan.
4 bulan? Wajar, segera orang 2 bulan ya atau 1 bulan?
2 bulan tuh di site awal, yang keduanya di Pontianak kalau gak salah. Kalau gak salah ya aing poli. Soalnya itu tahun 2015 Pontianak, pindah lagi aing di Pontianak, sama kondisinya sama situ, mirip-mirip lah. Orang di situ kerja juga. Nah, sampailah pada titik orang benar-benar ngerasa waktu itu benar-benar berharga buat orang tua tuh, benar-benar ada gitu. Kayak gitu.
4 bulan. 4 bulan pulang dulu
enggak? Enggak, aing full 4 bulan di sana. Jadi maneh tuh kalau nyari sinyal ya, nah, di tempat yang kedua di Pontianak itu disediain wifi cuman jam kantor. Jadi dari jam 8 sampai jam 3 sore doang.
Oh, jam kerja doang.
Jam kerja doang. Wifi. Setelah itu enggak ada wifi. Jadi kalau misalnya mau tapi di sana ada sinyal. Tapi kalau mau nyari sinyal HP mana itu kayak harus ditempelin di tembok gitu loh. Ada satu spot itu untuk sinyal kan.
Spotify.
Kan Sunda. Sunda mah kayak gitu, spot ya.
Lanjut.
Oke. Ada spotnya buat sinyal. Jadi HP kita tuh cuman buat bisa berdiri gitu doang loh. Senderin ke tembok terus berdirin atau.
Tapi kenapa enggak naik pohon terus
ya? Enggak ada. Ya aing ketemu kuntilanak gimana? Aing mending di mes terus nempelin HP orang. Nah, itu tuh harus gitu, geser dikit tuh kadang bisa hilang. Jadi gantian. Itu tuh gantian serius. Kadang kita berebut malah. Kita dulu. Nah, pas kita dapat spot itu ya kita gunain maksimal lah ngabarin. Waktu itu aing masih punya cewek.
Udah 4G belum, Bro?
Enggak, itu masih iya ampun sinyal aja H+ paling.
3GP ya?
3GP.
Iya kali, Pak.
Nah, tapi di situ aing dapat pelajaran kalau benar-benar ngabarin itu benar-benar ada feel-nya gitu loh. Dan kalau LDR ya itu kalau LDR.
Dan juga
enggak, ini kabar-kabar, masalah kabar.
Ya,
kabar. Karena kabar, kalau susah ngabarin kabar, akan ditikung semakin mudah.
Boneka.
Ini jadi curhat ya sih kambing. Ya gitu.
Ya apa-apa.
Jadi feel ngabarin orang tua tuh ada tersendiri sih.
Mencangkan pokoknya.
Lanjut. Udah. Nah, habis itu masih damai-damai aja karena kita masih bersinggungan. Nah, pas di kerjaan itu kan sempat ngurusin CSR. Teman-teman yang dengerin paling tahu juga CSR itu apa gitu ya. Nah itu masih ngurusinnya kebanyakan masyarakat Jawa sama suku Dayak, belum terlalu Sunda deg-degan. Sunda jarang malah, jarang banget Sunda. Yang ada tuh paling Dayak sama Jawa.
Lanjut.
Nah Setelah itu 4 bulan di Kalimantan, pindah aing ke Papua. Pindahin Papua, Papua mananya berarti? Selatan ya berarti ya. Papua Barat. Ya Papua Barat. Nama daerahnya Mimika. Nah, aing kan nyampe sana nih. Ya, Mimika nama daerahnya. Jadi di sana tuh benar-benar ngurusin.
Lanjut.
Ya, aing tuh. Jadi kondisi di Papua itu awalnya kalau di kotanya
gue mana berarti Kalimantan beres nih 4 bulan gitu.
Ya.
Langsung
ya.
Pindahin langsung.
Ya. Jadi dari Kalimantan 4 bulan pindah ke Papua. Nah, kalau di kotanya itu enggak jauh beda sama kalau misalnya kita bahas lingkungan ya, selokan kayak gitu-gitu, itu enggak jauh beda sama Jakarta. Bagian Timika loh. Banyak sampah iya, selokannya warna hitam, bau. Dan di sana yang paling jorok, ya maaf aja nih bukannya rasis tapi emang keadaannya di sana ya. Itu kan dia pada makan apa itu namanya?
Apa
sih namanya? Makan bukan itu loh yang warna kuning itu loh. Bukan. Ah, sirih. Nah, sirih dan mereka itu ngeludah itu di mana-mana dan itu benar-benar kalau di trotoar kalian bakalan ngelihat banyak ludah Papua itu warna oranye. Karena itu dia sirih. Itu emang kayak gitu kebudayaannya, bukannya rasis, tapi emang kayak gitu. Dan itu ya menurut orang sih yang baru pertama orang Sunda enggak pernah lihat yang kayak gitu datang ke Papua ya menganggapnya itu jorok gitu kan. Itu baru daerah kotanya, belum aing kan kerjanya masuk hutannya tuh. Nah pas dari tempat kantor cabang di kota ke kantor cabang yang di hutan itu orang harus berpetualang pakai perahu, kapal. Jadi aing ngelewatin laut dulu, karena di sana infrastruktur tuh bener-bener nggak ada.
Jadi di tengah. Jadi nyebrang berartinya bukan pertama mana turun dari pesawat terus pakai mobil selesai nyampe gitu.
Enggak. Jadi kayak kan kalau kita misalnya Sukabumi mau ke Pelabuhan Ratu udah ada jalan tuh. Nah, di sana tuh kelemahannya enggak ada. Jadi kalau kayak misalnya kita mau ke Pelabuhan Ratu ya kita harus ke ujung dulu, ke pantai baru naik kapal nyampe ke Pelabuhan Ratu. Kayak gitu ibaratnya. Dari Pelabuhan Ratu dari kapal itu dari Pelabuhan Ratu kan. Dari apa tuh? Pelabuhan awal sampai ke pelabuhan orang nyampe ke site itu sekitar 8 jam.
Lanjut.
8 jam. Enggak 8 jam, sekitar 5 sampai 6 lah.
Anjir lama berarti.
Lama, itu tuh jauh banget. Karena Papua tuh gede banget tuh, sumpah. Luas banget Papua tuh. Itu orang ngelewatin laut, masuk sungai, baru ketemu daratan. Baru dari situ orang naik mobil lagi. Baru nyampe site-nya. Nah, Papuanya itu baru itu sampailah orang kepada kondisi di mana orang benar-benar shock ngalamin kehidupan setelah di luar Yogyakarta gitu. Kalau Kalimantan orang masih bisa beradaptasi. Tapi di Papua ini benar-benar berat. Dan itu aing 8 bulan di sana.
Papua 8 bulan, Papua Kalimantan 4 bulan. Total 1 tahun. Total 12. 12 bulan.
Iya, 1 tahun.
1 tahun ya.
Total 1 tahun. Kayak gitu.
Oke deh. Panjang banget cerita si Bimo, seru banget ya. Oke, itulah perjalanan si Bimo yang di Papua, Kalimantan dan sekarang. Sekarang mungkin giliran Wacahyo ya. Ceritain oke kumaha mane
perjuangan kuliah
lain ceritain oke mane anak bisa hijrah gitu
gimana
jadi gini wah
asik ceritain pertama kali mane keluar dari Jogja kemana aja sampai akhirnya mane di sini gitu di tempat baru ya.
Ya awalnya kan saya pertama habis lulus dari aing telah aing-aingnya sama.
Jadi awalnya saya ketawa itu
pertama orang kan lulus dari D3 orang pindah ke Surabaya, dijelas ke Surabaya.
Mimitina orang datang ke Surabaya itu pertama mau kuliah di ITS dulu, mau lanjutin kuliah di ITS. Tapi kan waktu apa datang ke Surabaya itu ternyata ITS itu masih buka awal Juli dibukanya tuh. Terus kan daripada orang nganggur di Surabaya, terus orang nyoba-nyoba ngelamar ke Telkomsel. Alhamdulillah orang bekerja di Telkomsel hampir 5-6 bulan kerja di sana. Di Telkomsel. Apa? Kontrak, sebenarnya kontrak. Cuma kan orang kan enggak bisa gara-gara kan udah sebelumnya apa? Sebelumnya ngelamar ke situ, saya udah ngomong dulu. Saya di sini enggak akan lama kerja di sini.
Anjing, gila serius.
Iya kan jadi tadi.
Saya anjing ngomong. Bisa dikatakan.
Siapa ada? Terus kan orang resign-nya dinya. Sebelumnya kan orang nanya heula, pas saya boleh kan resign di sini kan sama 6 bulan itu ternyata gae. Tah geus kitu orang udah dapat di 6 bulan kerja di Telkomsel, orang daftar ke ITS. Pokoknya orang gawe di Telkomsel lah. Kerjanya dari Senin sampai Sabtu. Sabtu Minggu mah hampir enggak boleh libur. Soalnya kan kerja di bagian event. Terus habis itu orang daftarlah ke ITS. Orang anak-anak. Iya lo bahasa jadi dia. Kayak. Terus daftar ITS ternyata orang teka tarima anjir. Sedih orang kan. Sedih aing ke ITS. Karena cita-cita aing enggak kal. Aing pengen lanjutin di ITS. Terus kan galau, aduh orang ngelamar ke mana ya? Orang kan nanya CG. Terus orang balik deh ke Jogja lah. Aya rekomendasi tiba waturan cobaan ke UMY. Kan UMY salah satu yang bisa nerima ekstensi Muhammadiyah Yogyakarta. Lain. Karena di negeri itu hanya ITS yang buka buat ekstensi elektro selain UNY sama UNS. Ya, barusan Prima yang ngomong. Nah, akhirnya orang lah daftar ke UMY, akhirnya ya alhamdulillah katerima gitu. Kuliah hampir 1,5 tahun orang udah lulus di sana. Alhamdulillah. Walaupun sering TA. Terus abis itu, abis lulus dari UMY, orang masih mencoba bertahan di Yogyakarta untuk nyari apply kerjaan. Terus orang kan abis itu kan orang di Yogyakarta tercicing wae gitu kan, orang mencoba usaha memanfaatkan orang. Iya kan kayak gitu kan. Kan kehidupan menceritakan kehidupan. Menceritakan kehidupan orang di Yogyakarta. Orang mencoba usaha pertama saya ngambil apa? Membuka distributor kartu Telkomsel.
Anjir.
Karena orang kan bisa bagaling kan saat sana kan.
Tapi bagus.
Halus. Orang bertahan berjualan teh hampir 5 bulan.
Mane pernah warna-warni kayak grup teh aja.
Iya itu. Orang bertahan 5 bulan. Terus kalau orang kita balik. Kolot. Kita balik. Sebenarnya orang di Jogja ge tak selama 5 bulan 6 bulan ge orang pengen ta duit ka kolot gitu. Terus udah coba mandiri lah istilahnya.
Gapal gua.
Ya orang balik lah ke Sukabumi. Dan enggak tahu harus ngapain gitu di Sukabumi teh. Orang terus orang di Sukabumi teh nganggur hampir selama 3 bulan. 3 bulan nganggur. Terus selang beberapa bulan itu om orang nawaran gawe di peternakan rek moal cenah iseng-iseng berhadiah. Ya orang mencoba ngelamar kedinya walaupun bagian admin. Admin di peternakan, Bro. Cuman bertahan selama 3 bulan. Dan orang nyanganilah orang sana manya orang gawe kiwae kitu di Sukabumi. Silahkan di Sukabumi, namun di Sukabumi apa sendiri kan, kota anak kos kumaha gitu. Mau maju-maju lah, namun kurang di lemana. Di lemah kos orang mah mau bisa maju, kita namun tinggi di Sukabumi. Jadi mau bisa berkembang lah pikiran orang gitu. Jadi sesuai dengan passion orang. Terus orang lamun iya selama 3 bulan iya orang masih kena di dia, orang pertama arek ngalamar balik di ke Surabaya. Dengan di Surabaya kan orang insya Allah kan lamun orang iya mah kan masih banyak lah pekerjaan-pekerjaanmu sesuai bidang orang gitu. Tapi selang eta teh di antara hampir 3 bulan teh teman orang dari Jogja ngabarin ada lowongan di Tangerang, di Batan. Dan orang pertama nang enggak tahu Batan itu apa, anjir.
Oh, belum tahu.
Ternyata orangnya Batan. Nyaona Batam, Batam apa Batan juga ke Batam. Batan. Terus Batannya naon? Orang teh searching-searching Google gitu. Anjir, orang geus pesimis ya, hayang orang mau katarima orang teh. Ya walaupun orangnya sambil lah nyoba-nyoba daftar gitu. Akhirnya orang dipanggil lah tes didinya. Dengan orang pertama kan orang paling menolak itu kerja di Jabodetabek pertama. Orang paling males kerja di Jabodetabek. Karena apa? Karena kemacetan lingkungan. Banyak teman-teman orang yang kerja di Jakarta pergi pagi pulang malam hampir jam 11 malam baru pulang. Tapi setelah orang datang ke Tangerang Selatan ternyata berbeda. Di Tangerang Selatan beda sama Jakarta sama Bekasi apa Cikarang lah. Jadi tepat di macet lah gitu. Dan alhamdulillah orang mendapatkan pasan oke tepat di jauh lah. Cuman ke kantornya cuma 10 menit. Yang macet paling macet normal lah. Orang pertama nggak tahu ya di Tangerang orang kumaha gitu ayah sahara. Orang nggak usah sahara gitu Tangerang. Walaupun tangan lah istilahnya. Terus ya kehidupan di Tangerang ya alhamdulillah sih tepati yang dimengerikan alhamdulillah kotanya tertata gitu kan, nggak seperti kota-kota Jakarta. Apalagi ya, ayo tanyain yang ini. Ya orang di Batan sebenarnya orang kayak pertama orang masih kene ya. Tante, pertama kan kata orang-orang kalau kerja di Batan radiasi, pertama radiasi lah, gak punya anak lah, mandul lah. Tapi setelah orang kerja di Batan, emang orang kerja di lingkungan di Pagar Kuning, di dalam Pagar Kuning. Sedangkan dalam Pagar Kuning teh ternyata itu masih ada radiasi lah, sebenarnya radiasi ya, tapi gak terlalu besar. Tapi kalau kita nanya nempo orang-orang tua yang udah kerja lama di sana, ya alhamdulillah mana masih kena normal gitu, masih punya apa anak banyak gitu kan, sesuai pokoknya ya ikuti prosedur kerja di sana, weh. Dan misalnya pun kalau masuk lab itu kayak ada semacam apa ya, semacam kartu kayak gitulah, kartu buat apa, ada ID card protector buat radiasi kayak gitu. Kalau kerja di situ tuh, kurang bagian penerimaan bahan bakar, sampel.
Perasaan Aa nangkepin kayak gitu gimana, takut apa enggak pokoknya?
Ya kan. Ayo cepat mah ya kawin depan mah. Kekondusian sih. Alhamdulillah orang masih kena normal sebenernya. Dan banyak teman-teman orang tau juga masih pada normal lah. Mungkin kalau yang kerjanya di dalam lab terus mungkin ya kalau gak sesuai dengan prosedur ya bisa jadi. Karena kayak bentuk-bentuk bahan bakar nuklir kan bentuknya kayak serbu kayak gitu ya, uranium. Sedangkan kalau misalkan kalau ke lab nggak pakai sarung tangan atau pas megang abis megang apa bahan bakar nuklir kan kita nggak tahu tuh di situ masih ada uraniumnya apa enggak, bahan bakar nuklirnya kan apa, radiasinya kan terlalu tinggi kalau masuk ke badan kita kan bisa menyebabkan kanker. Sedangkan bahan bakar itu kan ada radiasinya, paparan radiasinya kan ada tingkat alfa, beta, gamma. Yang paling berbahaya kontaminasi itu di gamma. Kontaminasi paling berbahaya itu biasanya berbentuk cair gitu kalau masalah si bahan bakarnya tuh. Tapi enggak kalau nonnya si bahan bakar eta teh sebelum masuk ditimbang sesuai apa udah keluar nih ditimbang oke hasilnya harus sama. Dan kita tuh diawasi oleh nonnya.
Nah,
di luar pihak warga harua masih kena diawasi gitu, gue pihak luar. Nah, kalau di Batam mah sesuai prosedur lah intinya mah.
Ya, balikan lagi.
Aku juga pernah dengar itu waktu itu di SMA kan aku study tournya ke Batam kan, terus nanya ada temen aku kenapa sih di Indonesia belum ada tenaga nuklir katanya, terus bilangnya sama kayak Cahyo tadi katanya sebenarnya udah siap, cuman pemerintahnya kayak banyak warga yang kayak terlalu takut sama.
Karena warganya terlalu takut sebenarnya mah. Dan kerencananya sih kalau nggak salah 2023 pemerintah akan membangun kayaknya di pertama di kawasan Batamnya sendiri. Terus yang kedua di Kalimantan, karena kan penghasil uranium rata-rata kan dari Kalimantan, dari tambang-tambang itu, ngambil bahan bakar itu.
Cukup menarik dari bahasan Acaya ya. Tepuk tangan wah. Next sih kita lanjutin dengerin ini dong. Pancak mana ya? Tadi Jabodetabek mah terakhir. Nah ini nih. Pengalaman.
Si Koko. Si Koko juga main kita gak dengerin. Nah nih. Gak jadi Koko.
Ini
kok. Ini gimana ya?
Mana langsung. Di Tangerang kan mana?
Hai. Ya jadi
background
ya sebenarnya background ya non ya aing saya aku background orang banyak tengenah ju tengenah ya sebenarnya background orang emang di bahasa gitu, jadi tengku naon ibaratnya gawe oke walaupun tak sesuai ajeng jurusan tapi jatohna aya bahasa oke gitu. Jadi jadi sebenarnya ya maksudnya cari tahu lah silsilahnya gitu ya.
Oh,
jadi
kucing
juga. Kucing boleh juga. Jadi orang kuliah di maksudnya orang kan orang Sukabumi Sunda gitu ya. Otomatis ke Jogja kulturnya Jawa. Jadi kan bahasa Jawa. Terus orang di kuliah nyopot jurusan bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Jadi kuliah selama 3 tahun karena ngambilnya di 3 kan. Jadi gimana ya? Karena mungkin jurusan di 3 bahasa Prancis itu dia nggak fokus ke bahasanya, jadi dia lebih ke jurnalistik gitu. Jadi kita tuh bahasa Prancisnya agak kurang gitu. Jadi makanya pas keluar nyari kerja sebenarnya pengen ngikutin fashionnya gitu. Aku jurusan bahasa Prancis, ikut jurusan bahasa Prancis gitu ya. Cuman agak susah gitu ternyata kan, karena memang bahasa Prancisnya sendiri nggak memadai gitu kan. Jadinya
bahasa Prancis
atau ngomong Prancis. Coba bonjour. Bonjour. Bonjour
terus. Coba ngomong bahasa Inggris, bahasa Prancis beberapa kata.
Ngomong apa ya?
Coba selamat malam para pendengar. Selamat malam, sekarang malam Minggu.
Selamat malam. Ateng.
Bonsoir,
en fait, il y a 3 mois je ne pratiquais mon français donc. J'oublie beaucoup de vocabulaire. Ya, sebenarnya udah 3 tahun kita aku enggak ngomong bahasa Prancis, itu lupa banyak vocabulaire gitu.
Ya, kayak gitu. Kehidupan Tangerang.
Iya. Terus akhirnya kan nah, jadi abis kuliah, abis lulus itu nyari kerja kan. Dan ternyata walaupun nyari kerja itu tidak segampang yang kita pikirkan kan, walaupun kita dari universitas ternama gitu, tapi ternyata kalau misalnya tidak dibarengi atau tidak disertai dengan pengalaman tuh susah gitu. Nah beruntung aku masuk sekarang ini tuh maksudnya di perusahaan ini tuh yang ada kakak di sana, kakak ipar, kebetulan di HRD-nya, jadi masuk situ agak gampang. Jadi awalnya masuk di sana tuh bagian admin cold storage. Jadi admin di sana itu, jadi dia udah kerjaannya tuh apa ya, bagian penyimpanan, stok opnam, terus juga ekspor impor apa segala macem. Pokoknya semua di situ yang nangani itu bagian cold storage gitu. Jadi kerjanya itu di gudang. Itu minusnya mungkin kalau salju itu bisa paling minus berapa ya? Kalau salju paling minus berapa derajat doang kan? Nah kalau ini tuh sampai minus 28 derajat Celsius. Bayangin aja dinginnya kayak gimana. Kalau kita masuk ke kostar itu benar-benar yang kayak dingin banget gitu. Udah enggak kuat. Nah, itu bekerja di sana selama 1,5 tahun. Nah, itu kerja. Nah, sebenarnya yang
paling unik masalah. Yang paling unik itu sebenarnya bukan kerjaannya, tapi lingkungannya. Karena aku kerja di sana bukan sama orang Cina yang Cina turunan Indonesia, tapi benar-benar Cina langsung. Nah, jadi aku punya 3 bos gitu. Jadi bukan 3 bos, 3 mister yang ganti-gantian. Jadi pas awalnya aku jadi admin sampai bisa megang di situ, jadi kepalanya atau supervisor apa segala macam lah sebutannya. Jadi itu gara-gara tiga mister itu. Yang pertama dia misternya emang bisa bahasa Indonesia, jadi kulturnya nggak terlalu shock gitu. Nah terus yang kedua tuh dia pakai bahasa Inggris karena dia nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, misalnya bahasa Inggris sama Cina. Nah dari situ kan kita learn ya, maksudnya kayak kita belajar learn kita belajar gitu kan ya, belajar kan ini Cina sekarang. Jadi belajar bahasa Cina kan 1,5 tahun yang namanya, walaupun kita nggak bisa nggak sengaja belajar, tapi kalau tiap hari kita dengerin kan lama-lama bisa.
Namun
kan?
Bos mana nyuruh nao gitu nugasin mana itu, saya pakai bahasa Cina.
Nah, pakai bahasa Cina. Nah awalnya kan awalnya kan nggak sih. Sebenarnya bahasa di sana bukan bahasa yang kepercakapan, maksudnya percakapannya lebih ke emang benar-benar yang bahasa kerjaan di sana, kayak size, kayak hitungan, yang kayak ersalseru, liucipa, jaser gitu. Pokoknya kayak harus tahu, maksudnya terus kayak size gitu kan, terus kayak jenis udang, terus apa istilahnya defrost apa segala macam gitu harus tahu kan, walaupun kita nggak bisa. Nah, yang mister yang kedua nih kondisinya masih lancar gitu kan, karena masih pakai bahasa Inggris kan. Nah mister yang ketiga dia benar-benar blas, nggak bisa banget yang namanya bahasa Inggris, nggak bisa banget bahasa Indonesia, jadi benar-benar full Cina. Nah untungnya selama hampir 1 tahun itu kan udah denger bahasa ini, jadi komunikasi sama dia lancar. Nah, akhirnya kan jadi orang percayalah di situ gitu kan.
Jadi mana udah bisa berapa bahasa
ini
gimana, Jawa, bahasa Cina,
Sunda, Jawa, terus Prancis, Cina, Inggris, baru 5. Indonesia now. Nah, terus untuk yang bikin shocknya itu karena memang sistem kerja Indonesia sama Cina tuh beda gitu. Jadi kalau untuk ibaratnya apa ya, perkembangan perusahaan tuh emang bagus gitu. Kita baru beberapa bulan berdiri itu udah banyak banget ekspor ke Amerika, Cina, luar negeri. Oh iya, aku lupa. Ini tuh perusahaan udang, pembekuan udang. Jadi kita pembekuan udang. Jadi udangnya tuh udang jenis Paname. Nah, Paname, jadi udangnya itu dikirim dari Lampung, Jogja. Jadi biasanya mereka nyari ke tambak-tambak kayak gitu kan. Dikirim ke kita. Itu dia. Jadi cara kerjanya itu, jadi emang benar-benar kita kerja tuh kayak bisa dibilang kayak robi lah gitu. Aku karena di sana kan karena megang bagian penting gitu kan. Jadi benar-benar harus dari produksi awal, misalnya produksi awal jam 7 atau jam 6, dan itu sampai produksi selesai harus standby di situ.
Cing, aing foto denger sih ya. Hari Minggu aja masuk.
Iya. Itu dia. Jadi selama hampir setahun sebenarnya hampir enggak ada hari libur kecuali hari libur Islam. Kecuali hari libur Islam. Jadi mau hari apa segala macam, hari Sabtu Minggu tetap masuk.
Jam kerja.
Nah itu yang tadi aku bilang. Jadi benar-benar karena aku pengawas di situ kan. Jadi benar-benar yang kerja dari jam 7. Kalau misalnya selesai jam 11 malam ya 11. Kalau selesai jam 2 pagi, jam 2 pagi. Besoknya harus kerja lagi jam 6.
Puasa pun sama, Hah?
Puasa, aku kemarin kerja dari jam 6 pagi sampai jam hampir jam 2 malam, jam 1, jam 12. Ya, emang benar-benar kerjanya tuh apa ya namanya? Full banget gitu. Cuman jadi di situ tuh emang kita bisa ngambil dua sisi positif gitu loh. Kalau secara kerja keras gitu diakuin, Cina tuh emang bagus banget kerjanya gitu. Secara apa ya namanya? Pokoknya mereka tuh kalau menyelesaikan suatu masalah itu nggak yang kayak kita orang Indonesia. Misalnya orang Indonesia berantem di luar, pasti kan lama ya. Maksudnya menyelesaikan suatu masalahnya atau misalnya baikannya. Tapi kalau orang Cina tuh, kamu sama saya berantem mau tunjuk video atau segala macam pun, hari itu juga udah beres. Jadi bagusnya orang Cina tuh di situ gitu. Terus kayak disiplin waktunya, apanya segala macam itu bagus.
Kalau lebih penasaran sama ini sih ya. Kenapa mereka itu nggak mempelajari budaya kita gitu loh? Dalam artian sopan santunnya, tata kramanya. Tapi ketika adaptasi, tapi ketika kita ke negerinya mereka, kita yang ikut gitu kan?
Nah itu sebenarnya tenaga Indonesia yang tadi dibilang si Acah yo, maksudnya orang kita tuh sebenarnya apa ya namanya ya, karena kurang kepercayaan dari mereka aja gitu, dan kitanya juga nggak bisa nerima apa yang mereka apa ya kasih gitu. Misalnya kita udah dikasih kepercayaan sama mereka, tapi kadang-kadang kita sendiri yang bikin kepercayaan itu tuh hilang gitu. Dengan cara apa? Kita orang Indonesia yang pertama dari masuk kerja aja kita nggak pernah on time, sedangkan mereka emang maksudnya yang namanya waktu tuh disiplin banget. Terus yang kedua kayak apa ya masalahnya, pokoknya orang Indonesia tuh kalau misalnya dikasih tugas hampir semuanya itu nggak menyelesaikan, maksudnya masih dinanti-nanti-nanti gitu. Ah, padahal kan itu nggak bagus gitu loh, apalagi di masalah perusahaan gitu kan. Terus kita tuh kebanyakan alasannya juga. Jadi kalau misalnya dikasih apa segala macam tuh ada masalah apa, banyak banget alasannya. Padahal emang jelas-jelas kita salah atau kita apa tuh banyak banget alasannya. Nah itu yang bikin mereka nggak percaya gitu.
Terus kehidupan mana? Kehidupan mana di sana? Terus kayak kan mana itu satu minggu full ya misalkan? Iya mana? Gimana caranya mana? Hangout, main-main. Mana jenuh tuh sih gitu kayak di kehidupan mana?
Jadi cara ngatasinnya, karena alhamdulillah maksudnya aku dapat mesnya itu yang masih seumuran. Jadi ada 3 orang, sebenarnya 4 orang. Nah yang 3 orang ini deh seumuran sama aku. Jadi kayak kita kebenaran divisinya tuh bagian belakang semua gitu. Jadi pas pulangnya kita bareng semua. Nah jadi salah satu caranya ya apa ya namanya hangout bareng mereka. Jadi abis misalnya pulang kerja jam 2, kayak misalnya kemarin puasa gitu kan, pulang kerja jam 2 jam 3. Jam 2 jam 3. Jadi kita benar-benar yang keluar gitu, sahur bareng, abis itu tidur bareng, dan masuk paginya bareng juga gitu.
Kita pulang kerja jam 2. Jam 2 malam.
Jam 2 malam gitu.
Jadi itu teh.
Jam 2 malam. Jam 2 malam, bukan jam 2 siang. Dari pagi jam 6 sampai jam 2 malam, jam 1, jam 12. Sampai selesai kerjaannya gitu. Tapi ya sebenarnya gimana ya, sebenarnya orang Indonesia tuh mampu gitu, cuman karena ya karena emang karakternya gitu ya, apalagi mungkin orang Sunda terkenalnya karena karakter, dan tahu sendiri orang Sunda gimana karakternya, apalagi namanya orang pribumi ya. Maksudnya kadang kan kita kalau kerja di suatu daerah tuh enggak, maksudnya kadang emang serius, maksudnya bukan karena kalau kita datang ke suatu tempat tuh karena misalnya merasa bahwa aku tuh orang pribumi gitu. Jadi kadang kerja tuh mereka tuh kayak gimana ya, gak mikir buat cari uang gitu.
Terus kalau karyawan-karyawannya pulang jam 2 jam 1 malam, kalau bos-bosnya jam segitu juga gak?
Iya, iya. Jadi yang satu
adil, yaudah.
Pernah suatu saat di demo gitu kan, di demo. Dan mereka tuh gak ambil pusing sama ya apa yang di demo sama apa karyawannya gitu. Jadi emang perusahaan tuh sebenarnya tanpa karyawan orang Indonesia itu masih bisa jalan. Itu hebatnya mereka. Jadi sampai benar-benar bosnya tuh turun semua. Bos apa segala macam tuh turun semua. Nah, cuman apa namanya? Itu yang bikin salut dari orang Cina tuh itu, karena emang semangat kerjanya mereka tuh tinggi banget, dan itu yang patut dicontoh sama orang Indonesia gitu.
Kan kita lagi ngomongin di luar-luar kota gitu ya. Kita kan anak-anak yang termasuk rantau nih di Sukabumi. Adaptasi dengan wilayah baru. Kadang suka ada yang bilang lebih baik sopannya gitu, ngikutin mereka walaupun gak cocok sama kita gitu kan. Jangan jadi apa sih sebutnya turis gitu. Kan menghormatin mereka walaupun enggak. Jadi kita misalnya ke keluar pulau kayak gitu, kayak AA tadi ngeludah sembarangan gitu kan, enggak sama kita enggak masuk banget kan. Nah, kita kan sebagai pendatang, nah aku pengen nanya pendapatnya kayak itu kayak gimana kita tuh ngetanggapinnya tentang hal-hal yang enggak masuk sama kita, sama kultur kita gitu. Kayak misalnya kerjaan pun kayak gitu kan, misalnya aku nih, aku hitungannya muslim, terus aku tuh jarang banget hampir enggak pernah sebelumnya berselingkuhan sama babi-babi gitu kan. Sementara aku kuliah di jurusan kayak gitu. Nah, aku tuh di briefing sama tingkat aku, katanya nanti waktu di kandang babi nggak boleh ada yang pakai masker, nggak boleh ada yang ngeluh bau. Sementara itu bau banget kan, soalnya itu nggak sopan. Itu sedikit mirip kayak kalau kita ke rumah orang, kalau kita ke wilayah orang kan. Sama enggak? sama petugas-petugas di sana. Sementara kan mereka tiap hari di situ kan. Jadi kayak bayangkan kalian tuh ke rumah orang, terus kita tuh bau-bau. Padahal bagi mereka tuh ya itu rumah mereka kayak gitu. Gimana tanggapan AAA nih yang karena ini temanya kayak gini? Coba hostnya aja deh, dari tadi belum ngomong.
Ditanya dulu hostnya. Jadi gimana Mane menanggapi? Ayo coba coba diringkas dulu pertanyaan.
Jadi lebih baik jadi turis ya kayak gitu atau kayak gimana ya? Kan beda gitu loh sama kita gitu.
Kayak misalnya Mane ke Jogja mengalami kultur berbeda dengan sehari-hari Mane di Sukabumi.
Ya.
Mane menanggapinya gimana?
Menyesuaikan apa egois tetap? Kalau menurut orang sih, orang termasuk orang yang menyesuaikan. Orang waktu itu pernah kemarin kan ke Lampung ya. Nah, terus nginep di rumah temen. Kebetulan, ini contoh pribadi. Kan kayak, ini kan, tapi sih ini bukan kayak, bukan adat istiadat sih. Enggak, jadi dia tuh di rumahnya pelihara sapi. Tahu kan kalau ada, kalau yang pelihara sapi, iya di belakang rumah itu ada sapi. Dan ini dapur nih, terus itu kandang sapi, ini ruang tengah gitu. Dan itu tuh kebuka semua pintunya kan gitu. Otomatis aroma sapi kan sedap banget. Tapi ada teman orang yang ceplos-ceplos gitu kayak tiba-tiba ke teman orang tuan rumahnya gitu. Cil bau sapi, bau sapi. Tapi di dalam hati orang mah kan
gak enak
gitu. Anjir sopan atau etik gitu kan gitu kan. Ya orang mah kayak orang juga tahu gitu itu bau tapi ya sebisa mungkin ditahan lah gitu karena pun kita di situ sementara ya tamu gitu juga. Tamu juga dan mereka juga menyambut kita nyuguh nyuhigin kita dan gimana gitu loh. Menurut orang sih seperti itu gitu. Ya udahlah fine fine aja gimana lagi gitu loh.
Sama kayak koko kerja dari jam 6 pagi sampai jam 2
malam.
2 malam guys.
Kayak pepatahnya sih kayak kita tuh harus memosisikan diri kita tuh di mana langit di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu karena ya kan ya maksudnya di mana langit di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu karena gimana kita misalnya melangkah ke daerah yang berbeda-beda nah kita harus menjunjung budaya dan adat mereka gitu tanpa meninggalkan budaya yang kita punya.
Tanya dong. Ini pertanyaan terakhir ya, soal durasi udah kepanjangan.
Mau nanya ke Koko nih karena ini benar-benar beda banget jam kerja dan sebagainya. Orang tuh kan setiap perusahaan pasti ada HR nih yang mengurusi keluhan karyawan. Nah, pernah nggak sih karyawan pada ngeluh kayak misalnya Mane pulang masuk pagi jam 6 pulang jam 2 gitu? Pernah nggak ngeluh kayak gitu ke HR? Terus HR-nya kayak gimana?
Dari apa? Pernah nggak sih Mane ngeluh ke HRD gitu kayak wah ini udah jam kerja jam kerjanya nggak masuk gak manusiawi?
Iya karena diundang-undang.
Ya sebenarnya gimana ya? Memang sebenarnya nggak boleh gitu. Sebenarnya nggak boleh memang. Cuman emang anak-anak juga banyak yang ngeluh, banyak yang apa. Cuman mungkin yang namanya tuntutan kan. Karena sebenarnya mikirnya gini, kenapa perusahaan kayak gitu juga? Karena kita kan bergeraknya bukan di perusahaan yang bahan bakunya tuh bisa ditunda gitu. Jadi yang namanya udang begitu datang, ya memang harus. Hari itu datang, hari itu juga habis gitu kan, habis dibukuin. Jadi gimana ya kalau kita berpikir ke sisi jam kerja, memang apa ya namanya, memang salah gitu kan.
Sorry orang potong. Kenapa sih perusahaan itu tuh nggak sistem shift muncul ya?
Nah itu sistem shift. Ini masih sistem shift, tapi sistem shift juga masih tetap. Contohnya harusnya kan kita misalnya kalau pulang jam 6, kalau masuk jam 6 pulang jam 3, tapi kadang dari jam 6 tuh sampai jam.
Anjir, kayaknya kalau sesi koko ini tuh harus bikin sendiri kayaknya anjir.
Ya intinya sebenarnya gini aja karena kalau aku pribadi nggak masalah sih karena lihat di situ posisi kita tuh sebagai apa karena aku ibaratnya di situ kan orang penting yang bertanggung jawab atas pekerjaannya anak-anak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya harus bertanggung jawab gitu. Masa iya ibaratnya kita enak-enak di mes sementara anak-anak kerja nggak ada yang ngawasin gitu kan siapa yang tanggung jawab kan? Tapi itu aja sih. Jadi abis dari sana. Ya ini nih mau end ini ya. Jadi abis dari sana tuh ya mungkin karena memang ya itu karena nama manusia butuh punya batasannya karena aku juga capek terus karena memang pengen ngejar cita-cita pengen keluar negeri. Jadi kebetulan alhamdulillah ketemu seseorang yang dia punya punya link gitulah punya link buat keluar negeri dan akhirnya sekarang udah resign dari sana. Terus posisi sekarang lagi belajar bahasa Korea. Insya Allah minta doanya buat teman-teman pendengar di sana. biar aku bisa ke Korea dalam beberapa bulan ini.
Asik. Jadi teman-teman, si Koko ini tuh mau ke Korea, kata ceritanya, kita doain aja sun. Mudah-mudahan dia bisa ke Korea dengan terlaksana ke Koreanya, dan bahasanya berarti nambah jadi bahasa Korea satu.
Oke.
Okay. Gue mau tegasin. Kalau di sini ada kata-kata yang sedikit kurang mengenakan atau sedikit rasis, sorry bang. Ya kalau misalkan ada yang anggap itu rasis, ya sorry aja. Ini jangan dianggap serius, karena emang ini kayak buka-bukaan. Mana?
Ini mau kuaing itu.
Akhirnya mending lanjut tiluan, mana menceritakan sisi Jakarta. Anjir ya.
Kalau Jakarta kan seru. Jakarta kan seru.
Karena Jakarta yang soleh-soleh ini.
Jakarta yang
kita bicarain Jakarta. Yo, mana mau ikutin bicarain Jakarta nggak? Yo,
nggak usah.
Oh, malu bukan yo?
Bagaimana malu. Anda galau di Jakarta?
Oke. Yang di Jakarta, habis dari kuliah kita di Jogja nih. Nah, mungkin dari Gugum dulu deh yang pertama kali menginjakan kaki di Jakarta lebih lama dari Aing. Gugum, gimana Gugum? Hah? Ini gimana sih perasaan mana menginjakan kaki untuk pertama kalinya untuk berkarir di, non sih apa di dalam pikiran mana? Kenapa harus Jakarta? Wah, gitu.
Halo. Suara orang jelas deh.
Jelas. Ya, jadi lulus 2017 akhir, setelah itu proyek-proyekan Mei 2018 cabut Jakarta. Betul keterima di salah satu regulator di capital market di posisi business development. Yang pertama datang ke Jakarta ya biasa aja. MMA-nya itu juga sama aja itu sebenarnya. Ya kalau compare sama Jogja ya, tiap kota ada plus minusnya lah ya. Jogja punya gimana ya, namanya manusia dengan ruangan kan ya saling ada ibaratnya kalau kita makan tuh ada rasa khasnya sendiri gitu. Bandung tuh begini itu rasanya tuh. Surabaya gini, Jakarta gini, Jogja begitu. Ya kalau ya kenapa Jakarta pertanyaannya? Yang pertama sih memang dulu nyatu ke Jakarta. Walaupun gak nutup kemungkinan di manapun gitu. Kenapa Jakarta? Jakarta ya, sisi positif di Jakarta apa sih gitu? Di sana ritme hidup cepet, orang-orang di sana cepet, masalah juga banyak. Karena lingkungan yang seperti itu, kita juga jadi terbiasa gitu. Maksudnya dengan lingkungan cepet, kita dituntut untuk adaptasi juga secara cepat gitu. Cara pikir kita juga harus lebih cepat juga. Gimana harus catch up dengan lingkungan lebih cepat? Gimana cara lebih fleksibel juga? Jogja juga sebenarnya kayak gitu, cuma dengan rasa yang beda aja. Sadar nggak sadar, Jogja juga menuntut kita buat cepat. Kenapa? Kalau kita nggak gerak cepat di Jogja juga tinggalan juga. Cepat ini dalam hal apa ya? Dalam konteks kalau kita kerjaan misalkan, skills kita, pengalaman kita. Tapi memang Jogja kan punya zonanya sendiri gitu. Kenapa bisa kebentuk kayak gitu? Karena ya sesuatu kan kebiasa. Kita 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun kita kuliah di sana dengan lingkungan kayak gitu. Yang mana di usia-usia segitu memang kan usia pembentukan jati diri juga gitu. Dan di situ lah kebetulan punya lingkungan yang oke juga. That's why kita jadi punya memori yang baik di sana. Gitu. Cuma ke Jakarta balik lagi. Ya kalau disuruh milih Jakarta juga ya pasti kalau buat tinggal Jogja. Tapi buat cari duit Jakarta. UMR Jogja kan tahu sendiri berapa gitu. Ya betul. Orang bilang banyak orang kayak cursing gitu, kayak ngetepnya Jakarta bla 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 bla. Tapi mau gak mau, ekonomi kita emang di sana. Mau cari penghidupan ya di sana lagi gitu. Maksudnya kalau kita compare-comparean gitu ya, buat anak-anak fresh grad segala macam. itu. Dan sebenarnya yang paling penting satu sih, kalau yang orang cari gitu ya, emang karena satu, sikap dulu, mental kerja sebetulnya. Iya, kalau Jogja kan sebenarnya karakter Jogja sebenarnya gak bisa di generalisir ya. Cuma beberapa, kalau Jogja yang Jogjanya ya konfrontasi, konflik tuh lebih banyak di belakang gitu, gak di depan. Kalau kita lihat ke Jakarta, kebanyakan orang ya konflik-konflik aja gitu. Lu punya salah apa ya, gue punya salah apa ya, ayo kita berantem-berantem aja sekalian. Tapi kita selesai di depan, kita gak selesai di belakang. Maksudnya, di kita apa sih positifnya? Kita belajar mengelola hal itu gitu. Mengelola tentang gimana sih gitu. Di sana juga tuntutan cepet ya. Target gini-gini-gini selesai. Iya sebenernya, stres tuh gini loh, stres pasti. Tapi stres juga emang diperlukan juga. Kalau kita terlalu kalem-kalem gak berkembang, justru dengan adanya stres tuh jadi pemicu, trigger. Oh kita mau maju nih. Pusing pasti gitu loh. Capek iya. Oh, macem-macem. Ya macet pasti. Jogja juga sebenarnya macet juga gitu loh. Terus sama aja, cuma rasanya yang beda. Ngomongin soal orang-orang juga, orang-orang Jogja juga banyak juga dari Jakarta, Jabodetabek, sama aja. Lingkungan kampus juga sama aja. Cuma rasanya aja yang beda. Terus kalau ngomongin soal tinggal, living cost sebenarnya juga memang ya jauh lebih murah Jogja pasti. Gitu. Tapi Jakarta juga sebenarnya kalau tahu tempat-tempatnya juga ada juga yang murah gitu. Walaupun tetap masih lebih murah Jogja gitu. Kerja ya. Kalau ngomongin soal dari kerja nih, dari kampus terus kerja, ya pasti ada gap-gap kayak nge-lag dulu lah. Kita di kampus biasa ya, apalagi orang di festival ya, festival slow ya. Slow kita biasa ya santai lah ya. Kalau orang UAS kita, oh iya namanya UAS ya. Kita paling paper orang diskusi, ya essay, oke. Tapi masuk ke dunia kerja yang sebenarnya gak linear. Itu. Gak linear pertama dari sana berapa bulan ya? Dari yang tempat pertama itu ya gak nyampe setahun lah. Gak nyampe setahun pindah ke tempat kedua. Tempat kedua dengan yang gak linear juga. Jadi tempat kedua di ya swasta, di holding. Ya posisinya pun sebagai auditor, sebenarnya gak nyambung gitu antara jurusan awal sama akhir. Tapi ya sebenarnya ya hidup tuh emang kayak begitu loh. Kadang gak bisa selinear itu. Kadang ya hidup bisa gimana ya. Kadang kita bikin plan A sampai Z gitu loh. Tapi gak tau yang jadi malah A1 gitu loh. Kita bikin A sampai E, gak tau yang jadi malah F gitu loh. Ya hidup emang kayak gitu gitu loh. Kita gak tau ke depannya kayak gimana. Ya paling penting kan kita improve aja. Jadi ketika ada perubahan datang, kita udah siap gitu loh. Oke kita ini dari Visipol, apa hubungannya Visipol sama audit? Nggak nyambung. Tapi kan sebenarnya kita gini loh, esensinya pendidikan tuh bukan kita punya skills apa, tapi ada yang lebih mendasar pendidikan tuh. Gimana cara kita berpikir, gimana cara kita memecahkan masalah, gimana caranya kita lebih fleksibel, bagaimana banyak lah. Kita sekolah tuh bukan hanya kena kita, oke gue di teknik elektro, ya kita cuma ngomeng-ngomeng soal listrik gitu. Ada yang lebih daripada itu, dalam proses kita ngomeng-ngomeng listrik kan yang dilatih logika kita gimana, penawaran kita kayak gimana, cara kita problem solvingnya gimana. Ya sebenarnya kalau ngomongin balik ke kotanya gitu ya, ya sebenarnya sama aja, rasanya aja beda. Cuma rasanya beda. Ya di Jogja juga banyak juga yang brengsek tuh, Jakarta juga ya banyak gitu. Iya, yang baik di Jogja ada, di Jakarta ada. Jogja juga kalau terlalu lama di Jogja juga bagi orang gitu ya, nggak baik juga. Karena bagi aing pribadi punya pengalaman yang berkesan itu. Dan terlalu di sana juga gitu-gitu aja gitu. Sometimes butuh challenge baru buat apa? Balik lagi improvement. Improvement buat siapa? Diri sendiri. Kayak gitu. Mungkin dari pria mana?
Idem sama gugum mah? Enggak kan.
Orang
kepanjangan. Baju kita kapel.
Jadi. Prim, Prim. Jadi intinya orang kalau masalah orang-orang, kalau misalkan Jakarta keras karena dengan di Jakarta itu banyak dari berbagai macam orang ada di sana. Sebenarnya serawat sih di Jogja gitu. Orangnya gitu dah di Jogja gitu soalnya dari bermacam-macam orang oge di situ gitu.
Betul. Sebenarnya sama aja mau di Jakarta mau di Jogja, mungkin di Jogja banyak orang macam-macam dia bermacam-macam suku dan ras itu karena orang-orangnya anak-anak muda kan. Nah pindahlah ke kota yang lebih besar ke Jakarta, bermacam-macam ras tapi mereka udah punya usia, udah
bertransisi antara pemuda dari misalnya cowok dari pria kayak gitu. Jadi ya sama aja sih, tapi
ini mana aing masih kata ke mana?
Mana?
Nyaman enggak di Jakarta sekarang?
Aing belum menemukan kenyamanan di Jakarta. Siap ya, akhi. Enggak, belum.
Gus, mana yang masih mau cerita apa udah? Apa yang mau disampaikan?
Ada yang mau cerita?
Kan dia introvert. Berapa lama primanya di Jakarta? Terus mana yang belum bisa menemukan kenyamanan sih ya?
Belum. Gimana ya aing mah? Aing belum aja menemukan sebuah kenyamanan anjir. Karena di Jakarta teh di tempat-tempat orangnya teh pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Maksudnya pakai bahasa daerah kayak gitu kan. Jarang-jarang aing temuin kan. Aing pernah pada suatu saat aing pakai bahasa daerah. Nah, Jakarta, men.
Serius?
Ya. Pernah, suatu saat kan. Kok gini banget sih, mungkin saat cuman segelintir orang doang. Terus ya kayak kata hukum sama aja sih sebenarnya mau di Jakarta, Jogja kayak gitu. Terus di Jakarta teh yang belum bikin aing nyaman teh karena temennya yang seklop-klopan teh belum ada. Kayak gitu anjir. Ya mungkin gitu deh Van, aing gak mau ngomong apa-apa lagi tentang Jakarta. Jakarta ada plus minusnya sama kayak yang lain. Oh ada Farhan.
Jadi lah gitu aja cukup ya. Intinya ini karena ini durasinya cepat banget. Durasinya udah lama. Intinya ambil yang baik-baiknya. Jangan didengerin, jangan diambil yang jelek-jeleknya. Sorry kalau misalkan ada ketersinggungan. Sorry juga ya ada yang gak mengenakan pokoknya. Oke, makasih ya teman-teman udah dengerin. Semoga menginspirasi semuanya. Ingat, ambil yang baik-baiknya. Makasih.